Higijena života. Lijek za karcinom, nažalost, još nije pronađen, ali je dijagnostika malignih bolesti uveliko napredovala. Jedan od aparata koji je napravio revoluciju na tom polju je PET-CT koji pripada oblasti nuklearne medicine. Njegova vrhunska tehnologija omogućava mnogo lakše otkrivanje malignih bolesti. Donedavno nije ga bilo u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, a onkološki pacijenti su ove nalaze skupo plaćali u inostranim klinikama. Od kada je stavljeno u funkciju južno krilo kliničko-bolničkog centra Banja Luka, pretrage pomoću PET skenera bit će dostupne i pacijentima Republike Srpske i ostalim građanima koji gravitiraju prema ovom zdravstvenom centru. Šta je u stvari PET-CT koje dijagnoze se s njim mogu postaviti, kako se naručiti za pregled, od čega se on sastoji, da li je bolan, invazivan? Samo su neka od pitanja za doktora Dragog Stanimirovića, načelnika Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Doktor Dragi Stanimirović je naš kompetentni sagovornik u emisiji Higijena života. Evo, prilika nam je da čujemo više od vas kao stručnog medicinskog autoriteta. Šta je zapravo PET aparat? Odakle ta skraćenica, eto etimološki, čisto smo znatiželjni, znači, i naravno onda idemo da otkrivamo mogućnosti ovog aparata, ali navodno i njegova ograničenja. Izvolite.
Dobro večer, hvala vama na ovom uvodnom dijelu i želim na početku da pozdravim sve naše slušalce. Ono što je bitno da kažemo na samom početku, šta je zapravo PET-CT, kao što rekoste, to je jedna ovako dosta neka čudna za naše prostore skraćenica.
Govorno područje.
Zapravo radi se o jednom aparatu koji je hibridni aparat. To je dijagnostički aparat koji nam služi za snimanje bolesnika, odnosno njihove funkcije. Prvenstveno se koristi kod onkoloških bolesnika. Ova prva skraćenica PET znači pozitronska emisiona tomografija, a ova druga skraćenica znači ono nešto što su ljudi već čuli, a to je kompjuterizowana tomografija, odnosno klasični CT. To je zapravo jedan hibridni aparat koji danas objedinjuje, odnosno koristi dobre karakteristike dva različita aparata. Jedan aparat se zove PET, to je klasični nuklearno-medicinski aparat kod kojeg je princip rada u tome da radiofarmak ubrizgamo intravenozno pacijentu i onda on prati metabolički put nekog organa. Kod onkoloških bolesnika mi dajemo takav preparat koji je analog glukoze vezan na fluor, FDG, fluor, fluor dezoksiribonukleinska kiselina, i da onda na osnovu toga mi možemo da pratimo put takvog preparata i onda kod pacijenta koji ima karcinom, metaboličke potrebe za šećerom su veće, pa je samim tim i nakupljanje na takvim snimcima veće. Problem tog nekog starog PET aparata koji je postojao do prije nekih 10 godina u svijetu je bio u tome što je glavni nedostatak bio tačna anatomska lokalizacija promjena, koju su inače vrlo dobro vidjeli na tom starom PET-u. Zato je dodata radiološka komponenta, odnosno sam CT, to je taj dakle drugi aparat, pomoć koje mi dobijemo vrlo jasnu anatomsku lokalizaciju nekih patoloških promjena, i onda kad recimo radimo snimanje kod takvog pacijenta, sama procedura traje između 12 i 15 minuta. Prvi 40 sekundi se snima CT koji je više lokalizacijski i treba da nam da jasne anatomske podatke o tom pacijentu. Snima se pacijent praktično od cijelo njegovo tijelo. A onda u periodu od nekih 12 minuta traje ovaj drugi dio snimanja koji je sam PET. I kažem, današnji savremeni aparati koji su razvijani praktično decenijama, da bismo imali ovaj nivo dijagnostike kakav postoji kod tih PET-CT aparata, su napravljeni tako da praktično jednim snimanjem za nekih 15 minuta možete dobiti vrlo značajne podatke o zdravstvenom stanju bolesnika koji su upućeni na ovu pretragu.
To ne samo da mogu biti upućeni onkološki bolesnici, već i drugi.
Tako je. PET-CT se možda danas preko 90% slučajeva koristi u onkologiji, ali to nisu njegove jedine aplikacije. Recimo, kod jednog broja kardioloških bolesnika, kod kojih se želi procijeniti viabilnost miokarda, kod ishemijske bolesti srca, smatra se da je PET-CT zlatni standard za procjenu da li kod tog pacijenta postoji još uvijek živo tkivo ćelije miokarda koje mogu da budu dostatne da bi kod takvog pacijenta se onda operativnim zahvatom išlo na izlječenje srca ili ne. Tako da je to recimo jedna od indikacija za takve pacijente. Druga recimo indikacija neonkološka su vaskulitisi. Znači, to su zapaljenske bolesti krvnih sudova, kod kojih PET također ima značajnu ulogu. Govorili smo nešto o nekim prednostima i ograničenjima PET-a. Znači, koliko god on imao vrlo visoku senzitivnost, nekad nije dovoljno specifičan. Zato je i važno da ga stavimo u kontekst drugih radioloških pretraga, prvenstveno CTA i magnetne rezonance, i da svaku tu promjenu uporedimo na svim postojećim modalitetima kako bismo na taj način popravili specifičnost same pretrage, jer kao što rekoh, i zapaljenske promjene nakupljaju i neke promjene nastale nakon operacije ili neke promjene nastale nakon zračne terapije ili hemoterapije mogu dati lažno pozitivan nalaz. Tako da je to vrlo važna stvar kad se govori o PET-CT-u.
Opet da zaključimo, da smo ponosni što nuklearna medicina, odnosno Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde ima jedan ovakav vrhunski aparat i da smo po tome sada jedinstveni ne u Bosni i Hercegovini, već evo i na Balkanu. Doktore Stanimiroviću, vi ste imali priliku da u drugim vrhunskim centrima koji su raspolagali sa i imali, primjenjivali u različitim dijagnostičkim pretragama ovaj PET-CT aparat, ili nećemo pogriješiti ako kažemo i PET skener, kako se radi, pa da nam kažete to vaše iskustvo, šta ste to vidjeli, je za sada vi jedini raspolažete s tim vještinama i obučeni ste, da kažemo tako, da radite pretrage sa ovim aparatom, a nalaze vjerovatno konačne u društvu vaših kolega različitih specijalnosti, jer danas je sve multidisciplinarno i timski u medicini, tako je vjerovatno i u ovoj oblasti.
Da, apsolutno. Danas moderna medicina se nekako postaje više multidisciplinarna, a u isto vrijeme svaka grana medicine nekako još više ide u detalje. I danas kad ste, na primjer, pedijatar, to još uvijek ne znači da možete tako kompetentno da se bavite svim pedijatrijskim bolestima, a kamoli nekim drugim. Dakle, to je dio problema u modernoj medicini, tako da je multidisciplinarnost neophodna. S druge strane, bilo bi idealno kad bismo nekako jednom čovjeku mogli usaditi sva ta znanja, pa da on raspolaže svim tim na neki način, kao da se to vremenom gubi u modernoj medicini. Međutim, mi smo onda doktori različitih specijalnosti upućeni jedni na druge. Što se tiče ovog samog procesa edukacije u sklopu projekta Koreja 3, kojim je Vlada Republike Srpske i naše ministarstvo uopšte došlo u mogućnost da izgradi južno krilo UKC-a Republike Srpske, i pri tome naravno i ove aparate, ne samo aparat za PET CT, već i SPECT CT i još neke aparate u sklopu toga praktično kompletne nove prostorije Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde. Sastavni dio tog projekta je bio odlazak naših zaposlenih, naših osoblja na edukaciju u Seulu, u Južnoj Koreji, gdje smo mi, bilo nas je ukupno 8, u nekoliko grupa boravili u Seulu. Tom prilikom nalaze PCT-a očitavalo je zajedno sa našim domaćinima naša 4 ljekara. Zatim naša 2 tehničara su učila kako da ovu pretragu primijene u praksi, kako da je tehnički izvedu. Pored toga sa nama je išao naš fizičar iz zavoda, jer govorimo o pretrazi koja je vrlo važna komponenta, radioaktivnost. I konačno tu je bio i radiofarmaceut, jer taj preparat, fluor FDG, je radioaktivna komponenta za koju postoje posebne procedure, njene pripreme u Evropskoj uniji, kojih mi pokušavamo da se pridržavamo kako bi taj preparat bio na najvišem nivou
bezbjedan.
Primjene, bezbjedan za samog pacijenta, a s druge strane dao najbolji mogući rezultat kad već radimo tako skupocijenim aparatima. Tom prilikom bili smo u Seulu u jednoj bolnici koja je privatna bolnica sa 9000 zaposlenih i u kojoj takvu kameru kako smo mi kupili, koja je dosta skupa, nekih 4,5 miliona maraka, takvih kamera, samo u toj jednoj bolnici ima 5. Što znači da smo mi bili u mogućnosti da dnevno vidimo između 110 i 140 pacijenata koji su slikali PET CT pretragu. Što nije bilo loše s obzirom na činjenicu da je u tom još uvijek kratkom periodu od nekih 6 nedjelja trebalo vidjeti što više i pokupiti što više iskustava i postaviti što više pitanja i steći što više rutine gledajući te nalaze. Naravno da smo mi u zadnjih 10 godina u Zavodu za nuklearnu medicinu edukovani u drugim centrima, prije svega evropskim, u koji se također bave ovim pretragama, i mislim da je važno da kažemo i našim slušalcima, znači ovo nije sad neka nova pretraga, ona je nova za nas i za jedan grad veličine 250.000 stanovnika je velika stvar da imamo ovako vrijedne aparate koji su najviši nivo dijagnostike danas u svijetu. Ali ovaj aparat, kako rekao na početku, je tu negdje već 10 godina komercijalno prisutan u svijetu, a sam PET još puno duže.
U kojim centrima ste vi još bili osim?
Pa ja sam bio u prilici, da, još ranije da budem u Innsbrucku u Austriji, gdje sam proveo 4 mjeseca na jednoj edukaciji iz nuklearne medicine koja nije uključivala samo PET CT, već i druge oblasti u nuklearnoj medicini, nuklearnu medicinsku terapiju, primjenu radioaktivnog zračenja kod neuroendokrinih tumora i su ostalo nuklearnu medicinsku dijagnostiku od bolesti štitne žlijezde pa preko klasične nuklearne medicine, scintigrafija, skeleta, bubrega, svih ostalih organa. Zatim sam bio u prilici, zahvaljujući saradnji koju imamo sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju sa sjedištem u Beču, koja je organ Ujedinjenih nacija, ne samo ja, već i drugi ljekari, naše osoblje, medicinski tehničar, neki od njih su recimo bili u Ljubljani, u kliničkom centru gdje su bili u mogućnosti da vide ove pretrage, zatim recimo ja u Londonu, pa zatim u jednom čuvenom centru u Njemačkoj koji se zove Bad Berka, u Beču i tako dalje, u mnogim drugim centrima u zadnjih 10 godina, jer mi se svo to vrijeme pripremamo da ovaj vrlo zahtjevan i složen proces koji znači pokretanje mehanizma ove vrlo sofisticirane dijagnostičke pretrage započnemo ovdje, tako da smo na neki način ponosni i ushićeni da konačno ćemo biti u mogućnosti da i sami radimo ovu vrlo značajnu pretragu.
posebno naučna obrazovna emisija Higijena života, govorimo o prednostima i ograničenjima PET CT aparata, koji je evo istorijski datum, da pomenemo, februar mjesec 2016. godine, konačno će biti dostupan i pacijentima Republike Srpske, ali i ostalim građanima koji gravitiraju prema kliničko-bolničkom centru Banja Luka, odnosno Zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, čiji je načelnik dr. Dragi Stanimirović, upravo naš sagovornik u ovoj emisiji. Pomenuli smo mnogo prednosti ovog PET CT aparata, da još malo slušaocima približimo neke detalje tih pregleda, čisto ono što je vezano za tehničku prirodu, koliko, kako se pacijent priprema za pregled, koliko on traje, rekli ste već da nije bolan, da nije invazivan, znači jedna komforna metoda. Kako ste vi zdravstveni radnici zaštićeni s obzirom da ima tu zračenja, primjenjuje se radioaktivni materijal i u svemu tome opet da čujemo vaše stručno mišljenje?
Evo ovako, što se tiče same pripreme bolesnika i možda da objasnimo i pacijentima koji slušaju to, neko je sigurno zainteresovan i možda misli da je ta pretraga indikovana baš u njegovom slučaju. Znači, prije svega postoji konzilijum za PET-CT u sklopu UKC-a Republike Srpske u Banja Luci, koji praktično se sastoji od pet naših uvaženih stručnjaka koji donose odluku o tome da li postoji indikacija za izvođenje ove pretrage. U sklopu tog konzilijuma su naši članovi onkolozi, zatim radiolozi, tu su drugi hematolozi i pneumofiziolozi i naravno specijalisti nuklearne medicine. Po potrebi mi zovemo druge doktore, recimo radioterapeute, pedijatre, ginekologi, ukoliko je to i u ređim slučajima neki od njihovih bolesnika, da nam referišu konkretan slučaj. S obzirom da se radi o vrlo skupoj pretrazi, koja danas iznosi po jednom pacijentu blizu 2000 maraka, jasno je da je ona indikovana zaista onim slučajima koji su najteži i koji drugim dijagnostičkim metodama ne mogu da se riješe. I zato je vrlo važno da za one kod kojih je to neophodno da se uradi što prije, a da kod nekih drugih gdje je dijagnoza već postavljena klasičnim radiološkim pretragama, CT-om ili magnetnom rezonancom, da jednostavno se nepotrebno ne radi ova pretraga, ukoliko ona neće da promijeni način liječenja i ukoliko ona neće dovesti do cost benefita za samog bolesnika. Dakle, kad je donio konzilijum tu odluku da je indikovano, onda mi stupamo u kontakt sa svakim tim pacijentom i dogovaramo kako izgleda taj put pripreme. Ono što je prvi uslov je da pacijent nije najmanje 4 sata prije snimanja, prije primanja doze uzeo bilo kakav obrok, jer kao što rekoh, mi koristimo jedan analog glukoze, pa ako je pacijent doručkovao, onda će biti velik problem sa borbom, kompeticijom između činjenice da se izlučuje inzulin i da onda jedan dio aktivnosti se nakupi u mišićima, što će u mnogome otežati adekvatnu interpretaciju tog nalaza. Dakle, to nam je prvi uslov kod takvih pacijenata. Ima tu još puno nekih uslova, neki će možda izgledati čudno. Mi pacijenti tražimo da boravi u toplom prostoru, jer se smatra da ukoliko pacijent dolazi iz neke hladne okoline ili ukoliko je recimo u samom prostoru gdje će boraviti čekajući snimanje i suše hladno, dobit ćemo lažno pozitivan nalaz, doći do nakupljanja u smeđe masnom tkiju. Znači, to je jedan benigni, lažno pozitivni nalaz zbog same temperature prostorije u kojoj se nalazi. Zatim se smatra da ukoliko pacijent govori između trenutka kad smo inicirali dozu i samog snimanja, da ćemo vidjeti nakupljanje u mišićima larinksa i to bi isto moglo dovesti do lažno pozitivnoj interpretacije Nekad sam znao vidjeti pacijente koji su koristili mobilni telefon,
da.
Šaljući poruke ili igrajući igrice, čekajući pretrage, pa vidite nakupljanje u mišićima šake. Dakle, to je jedan vrlo senzitivan aparat. Tako da onda se pacijentima kaže neki fizički napor, vježbanje, dugo hodanje nije preporučljivo prije snimanja da bismo što više povećali senzitivnost za samo snimanje. Inače, kao što rekao, preparat se injicira intravenozno. Mi ga nabavljamo iz inostranstva jer se proizvodi ciklotronski, to je jedan vrlo skup aparat i za sad ćemo mi ovu pretragu raditi jednom sedmično, srijedom, tako što ćemo iz Klagenfurta dobijati iz Austrije taj preparat Flor FDG i onda se on injicira svakom pacijentu intravenozno, otprilike poslije nekih 60 minuta počine snimanje na samom aparatu koji, rekao, 40 sekundi je CT, a onda ostatak vremena, neki 12-13 minuta je sam PET, znači kao i svaki drugi dijagnostički postupak. Ono što je bitno prilikom injiciranja doze, mi imamo jedan drugi aparat koji se zove PET injektor.
To je jako bitno da naglasim.
Da, to je vrlo važno jer je taj aparat značajan zato što je u mogućnosti da mi u njega unesemo manuelno podatke za svakog bolesnika i da onda naše osoblje napusti tu prostoriju i nakon što su pronašli venski put, taj aparat može sam da injicira individualnu dozu svakom bolesniku. Zatim bolesnik napušta tu sobu i boravi u jednoj čekaonci za pacijente, kao što rekao, u miru, bez priče, bez previše neke aktivnosti, hodanja, često na ležajima. U nekim centrima sam čak vidio da stave kao neke lagane poveze za oči, kako ne bi čitali, recimo, ili gledali televiziju ili koristili internet. Dakle, da u što veći miru dočeka sam proces snimanja i onda po završetku pretrage, s obzirom da je poluvrijeme raspada tog preparata samo 109 minuta, praktično pacijent je već tada slobodan da ide kući i on praktično se nema radioaktivnost jer će ona u međuvremenu već da se razloži i postaće bezopasna za njega i za okolinu, što je isto važna stvar. Možda je važno da kažem da doza koju pacijent prima radeći ovu pretragu PET-CT je nekoliko puta manja nego da se radi CT, naročito CT cijelog tijela. To je jednostavno zato, to je jedna uvijek od prednosti u nuklearnoj medicini, što mi za svakog pacijenta prema tjelesnoj težini izračunavamo njegovu individualnu dozu, koja je prema svjetskim standardima izračunata kolika je za svakog bolesnika, dok recimo prilikom CTA, znači izvor zračenja je sam pacijent, a prilikom radioloških pretraga to je najčešće sam aparat. I tu je velika razlika, zato se ta doza koju će pacijent zračenja primiti je puno manja nego da se radi obični CT, a kamoli da se radi o CT abdomena, toraksa, vrata, pojedinačno, što bila još veća doza. Da.
To su, evo, vi čujemo od vas izuzetne prednosti ovog aparata. Sada smo došli do nalaza. Koliko dugo se čeka na stručni na nalaz? Ovo informativno zbog potencijalnih pacijenata.
Da, možda je bitno da kažemo da mi još sad nismo počeli da snimamo, da su u toku završna faza kalibracije tog aparata. Inače, možda je važno reći da ta PET tehnologiju trenutno samo tri firme u svijetu mogu da naprave. I to su, pored tog General Electronicsa, još Siemens i Philips. Postoje samo tri proizvođača u svijetu. Znači, toliko je to sofisticirana tehnologija. Znači, njihovi serviseri su bili tu i napravili su kalibraciju tih uređaja i praktično može se reći da je sad taj aparat u stand-by aranžmanu pokrenut i sve njegove tehničke performanse su adekvatne, što je vrlo važno za sami početak. U sljedećoj fazi, u nekih narednih 10 dana, mi očekujemo da se završi jedan proces kalibracije sa izvorom. Znači, mi moramo da naručimo probnu dozu zračenja FDG-a, pa da se onda ta prva snimanja i razna ta mjerenja u fizici, da bi se ispitale karakteristike da li aparat dobro podešen do najsitnijih detalja, jer govorimo o milimetrima njegove preciznosti, da to bude najoptimalnije moguće. I onog časa kad to imamo, onda možemo govoriti o tome da se počne i sa prvim pacijentima. Ja vjerujem da će to biti u toku februara ove godine, jer praktično je taj proces pri samom kraju. I onda dolazimo do toga da ćemo moći očitavati same nalaze. Mi imamo iskustvo drugih centara u regiji koje ovu pretragu rade unazad nekoliko godina, recimo u Beogradu unazad nekih 6,5 godina, u Zagrebu oni duže rade privatno, ali recimo u državnoj bolnici tek nekih 2-3 godine i u Sarajevu otprilike nešto preko 2 godine. I činjenica da su to uvijek nalazi koji iziskuju za doktora dosta vremena, i u našem slučaju će u očitanju tih nalaza učestvovati specijalisti nuklearne medicine i radiolozi, jer je potrebno da se pogledaju raniji dijagnostički nalaz sa drugih modaliteta dijagnostičkih, sa CTA, magneta, uporedi sa nalazom PET-CTA, da se to sve uporedi i naravno donesi najbolji mogući zaključak za pacijenta. Tako da ono što je moje iskustvo iz ovih drugih centara je uvijek bilo da je savjet bio da se u početku sa nalazom sačeka 5 do 7 dana i da se do najsitnijih detalja obrati pažnja na sve moguće detalje i da se onda izda najadekvatniji mogući nalaz pacijentu. Tako da vjerovatno će u početku ići tako da ćemo mi imati tu poziciju da radimo nalaze sedmično i da, kao što rekao, se počne sa snimanjima srijedom za početak. Vremenom će interes pacijenata biti sve veći za taj aparat. Vi ste rekli u svom uvodu da naši bolesnici sada zbog ove pretrage moraju ići u druge centre, u Beograd, u Osijek, Zagreb, Rijeku i tako dalje. Vjerovatno će vremenom biti sve veći broj ovih pacijenata i pretrage se rade češće i morat će imati još više obučenih doktora koji će to da rade. I mislim da je važno reći da je svugdje u svijetu PET-CT danas standard. Ja se sjećam vremena prije 10 godina kad se još vodila debata da li sad to je skup aparat, mora li on baš svugdje da bude. Pa je onda to bilo pitanje za bogate zemlje, za Njemačku, Francusku, Italiju, da li oni imaju dovoljno novca da to finansiraju.
I elitne pacijente.
Samo. Da. Znači, davno je ta priča završena i danas se smatra prema nekim standardima Svjetske zdravstvene organizacije da bi trebao da postoji jedan PET-CT aparat na 1 milion stanovnika. Minimum. Neki kažu čak na 500.000. Ali recimo da bismo mi po tome morali da pratimo moderna svjetska dostignuća i da našim, rekao sam i na početku, ovo je prije svega aparat koji treba da bude za najteže bolesnike. Ako već nismo dovoljno bogat da slikamo kao u nekim zemljama, na primjer u Japanu i Koreji, postoje, ja sam viđao pacijente koji snimaju PET-CT da bi vidjeli kao neku vrstu screeninga. Da li se nešto patološki...
Preventivno koriste u pretragu.
Da, ja sam zdrav, imam 65 godina, pa hajde uslikam ja to. Možda plaćam moje osiguranje ili sam mogu to sebi da priuštim, pa ću to da uslikam, pa da vidim kako je moje zdravstveno stanje. Znači, ako već nismo toliko bogati, onda mislim da glavni prioritet za snimanje moral biti najteži naši bolesnici i da onima za koje je stvarno indikovano omogućimo da tu pretragu urade, jer je svugdje u svijetu ona sastavni dio doktorskih vodiča, prvenstveno onkoloških, ali kod svih drugih ovih indikacija, i dokazano je da donosi mnoge prednosti u dijagnostikovanju i u ranom dijagnostikovanju tumora i u dijagnostikovanju raširenosti bolesti i u dijagnostikovanju terapijskog odgovora. Često kod primjene hemoterapije, da li je to pogođena adekvatna terapija i da li je dala rezultat, da li je došlo do recidiva ili relapsa. Znači, puno je nekih indikacija koje su značajne, i onda ako bismo mi ovim resursom bili dovoljno pametni i na pravi način raspolagali, sigurno da bi onda on bio primjeren kod onih koji im je najpotrebniji.
I to bi bile velike uštede za zdravstveni sistem Republike Srpske, odnosno za Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Da, ima tu jedna važna stvar. Sad kad neko, evo sad kad mi razgovaramo, pa ja kažem da je cijena te pretrage kod nas odobrena od fonda 1904 konvertibilnih maraka, svi će reći, au, kako je to skupa pretraga. I ta se debata, kažem, vodila i u svijetu prije 10 i 20 godina. Zašto da snimamo tako skupu pretragu? Možda možemo na drugi način nešto da riješimo. Međutim, čista ekonomska računica je drugdje u svijetu dovela do zaključka da je nekad možda bolje uraditi takvu jednu pretragu koja će realno stanje pokazati. Na primjer, kod pacijenta sa nekim solitarnim čvorom u plućima, gdje nismo sigurni uopšte da li je to karcinom ili nije, da se jednostavno napravi na početku adekvatan staging i da se onda na taj način odmah bolesniku pruži adekvatna zdravstvena terapija i njega prema njegovom realnom stanju, a ne prema našim željama. PET-CT je možda nekad i surov aparat, jer on nam pokaže mnogo više promjena kod nekog pacijenta, možda neke udaljene metastaze na koje neko nije mogao ni da pomisli, ali s druge strane nas uputi da u nekom slučaju možda bolje primijeniti odmah hemoterapiju ukoliko je neku, dakle, palijativnu ili radioterapiju, ukoliko samo izlječenje nije moguće. Tako da na neki način, bez obzira što je sama pretraga se čini jako skupa, čini se da neke druge skupe procedure se možda, kad se adekvatno postavi dijagnoza, mogu izbjeći u mnogim slučajevima. I mislim da je to glavni odgovor zašto je taj aparat danas postao standardan za dijagnostiku onkoloških bolesnika.
Doktore Stanimiroviću, da opet podsjetimo slušalce da govorimo o prednostima i ograničenjima PET-CT aparata, skenera kojim sada raspolaže i Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Vi ste načelnik ove zdravstvene ustanove, obučeni ste za rad sa ovim aparatom i da samo dopunimo još ovu priču, koliko bi sedmično mogli onda vi da uradite pretraga, ako kažete da ćete to raditi srijedom, da će to funkcionisati u negdje u februaru mjesecu, koliko bi, ponavljam, mogli da primite pacijenata dnevno?
Rekao sam da je to iskustvo svugdje u regionu, barem uvijek je bilo pitanje kako da to započne sa tom pretragom, jer je dosta skupa, a s druge strane se radi o materijalu koji mi nemamo na raspolaganju, već ga uvozimo iz, u ovom slučaju iz Klagenfurta, iz Austrije, i mi
i nemamo skladište svoje da kada...
Jer kao što rekao na početku, poluvrijeme raspada FDG-a je samo 109 minuta, i u tom periodu mi moramo da iniciramo sam preparat i onda da u nekom periodu 60 minuta snimamo jednog po jednog pacijenta. Tako da je vrijeme glavni limit činjenice da se to uradi pored same skupoće preparata. I kažem, mi ćemo za početak da radimo srijedom i tog dana možemo da uslikamo ovisno o dozi koju imamo i tjelesnoj težini naših bolesnika, još neki tehnički faktor, moj između 5 i 8 pacijenata. Vremenom će se sigurno zbog sve veće pritiska da se radi ova pretraga više, ona mora trajati još više i češće, tako da u nekoj perspektivi, teško je reći, je li to 6 mjeseci ili godina dvije, to će biti standard svakodnevni u našoj bolnici. Tako da treba tako razmišljati da će ona biti vremenom sve više dostupna, jer će sigurno mnogo ljudi moći htjeti da urade ovu pretragu i doktor kad budu znali, ne samo u Banja Luci, već i u Prijedoru, Doboju, Trebinju, bijeljni da mogu da to urade ovdje, sigurno će dio pacijenata slati također. Ono što možda nismo rekli, a vi ste na neki način spominjali u ovom prošlom pitanju, znači taj aparat nije sad nešto što rješava sve probleme i rekao smo da ima određena ograničenja. Možda je dobro i o tome reći nekoliko riječi. Mi ćemo ovih narednih mjeseci pokušati da edukujemo naše doktore.
Ljudski resurs je najvažniji.
Ne samo u Banja Luci, već i u drugim centrima. Šta zaista jeste indikacija, koje vrste karcinoma jesu indikacija, a koje nisu, koja stanja su adekvatna za ovu pretragu, a kojima nećemo dobiti bolji rezultat i samo ćemo potrošiti naše minimalne resurse kojim raspolažemo. Tako da kad govorimo o ograničenjima, treba reći da je smisao ove pretrage sa ovim FDG-em da damo analog glukoze koji prati potrošnju tog jednog energetskog supstrata u ćelijama. Pa onda se smatra da maligne ćelije troše više glukoze i zaista neki tumor, kao recimo limfom ili karcinom pluća ili neki tumor gastrointestinalnog trakta i mnogi drugi, jako dobro nakupljaju PET. Jedno od pravila je zapravo što je karcinom agresivniji, nažalost bolje će se vidjeti na PET-u, anaplastični tumor i sarkom će se najbolje vidjeti. Dok neki bolje diferentovani tumori slabijeg toka, nekad karcinom štitne žlijezde ili neki sporiji karcinom prostate, se neće uopšte vidjeti. To je iz razloga što jednostavno svi tumori nemaju isti metabolički put i što se oni šire na različite načine. I za recimo karcinom prostate razvijen je drugi preparat koji se zove holin i koji ćemo možda jedne godine isto imati ovdje. Tako da ono što ja želim da poručim je i činjenica da mi ovime ne možemo da riješimo sve probleme. I definitivno su vrlo striktno propisane indikacije kod kojih mi očekujemo da imamo korist radeći ovu pretragu. I rekao sam i ranije, ako mi možemo drugim dijagnostičkim metodama već da postavimo dijagnozu, je li to CT, je li to magnetna rezonanca, onda nema potrebe da se ide dalje. Probleme pacijenata, recimo, koji imaju rastući nivo tumorskih markera, a ne može drugim metodama da se dijagnostikuje, ili koji imaju primarni tumor nepoznatog porijekla, nekad PCT tu pomogne. Također, PET ima određena ograničenja u smislu veličine čestice koju mi možemo da vidimo, veličine promjene, pa se smatra da je to nekad 6 mm, da je to nekad 5 mm, negdje na periferiji, ali da je često u abdomenu ili u grudnom košu, to može biti i do 6 do 8 mm. Da nešto manje, mi možda ćemo propustiti, nećemo vidjeti. Neki limfni čvorovi, ako su manji, možda neće nakupiti taj FDG. Također, što se tiče intenziteta nakupljanja, naravno da se smatra da manja promjena nakuplja manje samog tog preparata nego promjena koja je velika 3 cm. I tako da ima određenih ograničenja i sam PET. Jedno od ograničenja je činjenica da je pacijent imao skori operativni zahvat, pa se danas smatra da treba proći između 6 do 8 nedjelja od operacije prije no što se pristupi PET-u. Slično je sa hemoterapijom i radioterapijom. Za hemoterapiju se isto tako kaže, bolje da je prošlo jedno 6 do 8 nedjelja ili možda 3 mjeseca, za radioterapiju 3 mjeseca, neki kažu čak i 6 mjeseci od završetka radioterapije. Zašto? Zato što ranije sam govorio da na PET-u mi vidimo i nespecifične zapaljenske procese, mi vidimo i aktivnost u mišićima.
Što može biti reakcija na terapiju prethodnu?
To može biti reakcija na terapiju i da kao posljedica, na primjer, radioterapije još uvijek postoji taj neki zapaljenski odgovor organizma i onda kad mi to uslikamo, vidimo nakupljanje, možemo lažno pozitivnim proglasiti taj nalaz, odnosno da nešto što su te reparatorne promjene proglasimo još uvijek viabilnim tumorom, što je bila potpuno pogrešan nalaz. Tako da postoje određene
ti vremenski intervali kada treba.
Srećom je to sve danas definisano i svijet se radi dovoljno dugo, pa smo mi svjesni tih ograničenja i pokušavamo to da otklonimo. Također, nekad i neke benigne promjene u organizmu mogu da nakupljaju taj FDG. Rekao sam da neke zapaljenske, naprimjer tuberkuloza ili sarkoidoza, će često dati nakupljanje u medijastinumu ili u grudnom košu, ili recimo neki benigni tumor u debelom crijevu također može nakupljati. Ali u svakom slučaju, kad mi vidimo takvu jednu promjenu, mi ćemo tada tražiti dodatnu dijagnostičku obradu. Nekad se na osnovu samo PET-CT-a ne može reći da, to je sigurno sad maligna promjena. Naročito kod pacijenta kod kojih još nije postavljena dijagnoza, ali on može, zahvaljujući činjenici da jednim snimkom obuhvatite cijelo tijelo, to u svakom slučaju može doprinijeti da onda pomogne kliničaru u kojem pravcu dalje da traži i kako da dalje radi obradu tog pacijenta. I naravno, opet dolazimo do te multidisciplinarnosti. Mi recimo smatramo da ćemo kroz naš konzilijum za PET-CT imati najbolju međusobnu informisanost o tome kako izgledaju naši nalazi, kad je možda najbolje kod pacijenta koji ima limfom da uradimo snimanje, kada radimo staging, kada pratimo da li je hemoterapija adekvatna, da li treba promijeniti terapiju, i da u toj međusobnoj komunikaciji dođemo vremenom do najboljih nalaza za naše pacijente i od kojih bi oni imali najviše koristi.
Higijena života. Razgovaramo sa doktorom Dragim Stanimirovićem, načelnikom Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde. Zavod za nuklearnu medicinu, evo samo ime nuklearna, znate, ono vuče na neku negativnu konotaciju, a iz vaše priče čujemo koliko je ovo jedna složena grana medicine i koliko ima mogućnost što se tiče svih tih dijagnostičkih pretraga. Zavod za nuklearnu medicinu, a nekada i medicinskog centra, evo i kliničkog centra, pa bolnice, pa sada da sve te nivoje zdravstvene zaštite ne pominjemo, uvijek bio jedna ugledna zdravstvena ustanova. Doktore Stanimiroviću, evo vi ste sad aktuelni načelnik. Koliko je ona zadržala tu svoju jednu zdravu organizacionu strukturu, jer bez toga nema ni dobrih usluga, ni, kažu, tamo gdje su dobri međuljudski odnosi i organizacija rada, da je to pola završenog posla. Da li je tu tradiciju zavod nastavio?
To ste vi lijepo rekli, ja se nadam da jeste. Možda je važno reći našim slušalcima da trenutno u našem zavodu ima 35 zaposlenih, od tog su 12 ljekari, od tog je 8 ljekara specijalista nuklearne medicine, imamo 3 naša specijalizanta nuklearne medicine, imamo jednu doktorcu koja je na specijalizaciji iz radiologije sa idejom da dugoročno radi na očitavanju PET-CT nalaza. Inače, kako su mene učili, nuklearna medicina postoji u Banja Luci još negdje od 1972. godine, kad je profesor Ilija Zubović bio jedan od pionira i kad se od tadašnje interne medicine na neki način odcijepio taj jedan u početku mali odjel iz kojeg je danas izrastao tako jedan respektabilna klinička cjelina sa dosta zaposlenih i u kojoj u jednoj mjeri može se reći da su ove nemile ratni događaji i ovaj poratni period siromaštva utjecali na činjenicu da je i sama nuklearna medicina nekako kaskala za svjetskim trendovima, zbog činjenice da mi kao bolnica nismo bili uvijek u mogućnosti da nabavimo najsavremenije aparate, da pošaljemo naše doktore na najbolje edukacije I mislim da je iz te strane važna ova činjenica da kroz južno krilo Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde dobija najsavremenije aparate, ali dobija
ali i prostor.
I prostor i mislim i za naše pacijente. Mi imamo jako velik broj pacijenata pored ovih koji smo spominjali za PCT, za druge dijagnostičke pretrage koje radimo u klasičnoj nuklearnoj medicini, dijagnostičke scintigrafije, skeleta, isto kod onkoloških bolesnika, karcinoma prostate, karcinoma dojke, drugih karcinoma, zatim kod scintigrafija bubrega, pluća, scintigrafija srca i drugih organa. I za nas je vrlo važno da smo dobili mogućnost ne samo da imamo ovaj PCT aparat, već smo pored tog dobili još jedan vrlo dobar novi aparat koji se zove SPECT-CT, u kojem se klasična nuklearna medicina, a to je ova skraćenica SPECT, ponovo udružila sa CT-om i mi danas te nalaze također možemo da očitavamo u trodimenzionalnoj tehnici, a recimo da ta vrsta usluga neće biti ništa skuplja nego ova dosadašnja scintigrafije za razliku od PET-a. Tako da će to omogućiti pacijentu još bolje nalaze i doktorima naravno za mnoge dijagnoze koje smo do sad radili u nuklearnoj medicini. Također mi se bavimo, kako kaže i ovaj naš naziv, i bolestima štitne žlijezde i kod nas otprilike u toku godine oko 25.000 pacijenata dođe samo za bolesti štitne žlijezde. A dnevno otprilike protok tih pacijenata je negdje između 100 i 150. Svakog dana radimo u dvije smjene od 7 do 19 sati. Dosta naporni za nas doktore, dosta naporni za pacijente koji nekad čekaju nekoliko nedjelja ili možda mjesec dana da dođu na red za pregled. Mislim da će u tim novim prostorijama uslov biti puno bolji i da je organizacija posla će biti puno bolja, jednostavno zato što po prvi put mi imamo adekvatan prostor koji smo sami projektovali prema vlastitim potrebama i prema potrebama naših pacijenata i on će sami vidjeti već prvih dana od 1. februara kad prorade ambulanti za štitnu žlijezdu koliko će to sve brže, bolje i efikasnije da funkcioniše, ali nadam se ne manje kvalitetno što se tiče dijagnostičkog i terapijskog dijela. Također mi imamo u sklopu zavoda našu terapijsku sobu, što znači da u ovom trenutku bolesnici koji su oboljeli od karcinoma štitne žlijezde, diferentovanog, papilarnog i folikularnog, nakon operativnog liječenja, isto imamo konzilijum za karcinome štitne žlijezde, koji se nalazi u prostorijama našeg zavoda, donosi se odluka o liječenju radioaktivnim jodom i imamo te pacijente također u značajnom broju. Recimo da je to jedini dio zavoda koji će ostati na sadašnjoj staroj lokaciji i dalje, jer se izgradnja novog dijela terapijske nuklearne medicine očekuje u centralnom medicinskom bloku koji je sad u toku. I mi očekujemo da u narednih 2 do 3 godine i taj dio bude završen i onda bismo mi kroz taj dio projekta praktično u neposrednom susjedstvu, mi gledamo sad u taj prostor, ali on još nije izgrađen, u neposrednom susjedstvu ovog dijagnostičkog dijela nuklearne medicine imali naš terapijski blok sa 6 soba i 8 bolesnika i onda bi to nama omogućilo nešto što nam je sad problem prostorni, a to je da se u nuklearnoj medicini na svjetskom nivou bavimo ne samo dijagnostikom, što ćemo moći sada sa ovom novom kvalitetnom opremom, već i sa terapijom. Jer što se tiče terapije, mi zbog nedostatka prostora, čini se da već sad pacijenti čekaju 2 do 3 mjeseca da dođu na red samo za radioaktivni jod, ne možemo da se bavimo drugim metodama, pa ne možemo da apliciramo radioaktivni samarijum, ili ne možemo kod neuroendokrinih tumora da dajemo lutecijum, itrium. Sad bismo to, znači, što se tiče naših dijagnostičkih kapaciteta i što se tiče znanja naših doktora, mi bismo mogli sada da usvojimo te nove savremene metode koje se danas primjenjuju u zapadnoj Europi, ali smo prostorno tu još u problemu, tako da ova priča o nuklearnoj medicini nije završena i ona će iziskivati još ulaganja i u taj terapijski dio i kad kažem završi centralni medicinski blok, mislim da ćemo tad zaokružiti ovu cjelinu
dijagnostičku
i terapijsku, da onda zaista budemo centar i recimo za neuroendo.
Nećete više biti onda zavod, onda ćete nešto biti više.
Da, ja se nadam i edukacijom naših doktora da ćemo doći u poziciju da onda budemo i nešto više i kažem, jedna od ideja je da se vremenom taj naš zavod profiliše u neki regionalni centar za liječenje neuroendokrinih tumora, koji su relativno rijetki, ali u kojima nuklearna medicina sa svojom terapijom ima značajnu ulogu u svijetu i jednostavno na prostoru bivše Jugoslavije time se još uvijek niko na adekvatan način ne bavi, a ima prostora, kažem, i što ne važi ljudskih resursa, još da riješimo ove prostorne, da se to radi na adekvatan način.
Poštovani slušalci, večeras u emisiji Higijena života, naš sagovornik u studiju Radija Republike Srpske bio je dr. Dragislav Imirović, načelnik Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde. Naša centralna tema razgovora bila je prednosti i ograničenja PET CT aparata kojim odnedavno raspolaže ova nekada, a i sada, kao što smo čuli tokom razgovora, vrhunska ustanova, jedna od važnih, da kažemo tako, naglasimo, karika u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.